U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Završne pripreme u toku za centralnu manifestaciju povodom 100 godina od pobjede srpske vojske na Turskom kod Kumanova. Prisustvovaće državni vrh Srbije i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Politički lideri treba da se koncentrišu na reforme neophodne za evropski put BiH, saopšteno iz Evropske unije uoči dolaska Hillary Clinton i Catherine Ashton u Bosnu i Hercegovinu.
Al-Zawahiri prijeti zapadu otmicama i terorom.
Slovenka Tina Maze je pobjednica prvog skijaškog takmičenja u novoj sezoni.
Vrijeme oblačno s kišom, u Banja Luci trenutno 22 stepena.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je u Beogradu prisustvovao obilježavanju krsne slave Srpske napredne stranke Svete Petke. Predsjednik Dodik sutra će prisustvovati centralnoj manifestaciji povodom 100 godina od velike pobjede srpske vojske nad turskom vojskom na brdu Zebernjak kod Kumanova u Prvom Balkanskom ratu. Obilježavanju prve srpske pobjede u Prvom Balkanskom ratu, koja je najavila i skori kraj turske vladavine na Balkanu, prisustvovat će državni vrh Srbije. Dobar dan, predsjedniče.
Dobar dan, ja vama želim, naravno.
Evo, nakon 523 godine pod ropstvom i okupacije Osmanlija, srpska vojska je porazila tursku vojsku i otirala sa ovih prostora. Prije 100 godina dočekali smo slavlje u kakvom raspoloženju i kakav je položaj srpskog naroda danas na Balkanu?
Naravno, to je jedna od velikih i slavnih bitaka koja je pobjeda srpskog naroda, koja može i simbolički da znači upravo to kraj jedne dugovjekovne vladavine turskog naroda. Turske nad našim narodima i nad našim krajima ovde. Nešto ranije, naravno, Turska je napustila prostor Bosne i Hercegovine dolaskom Austro-Ugarske poslije mirovnog sporazuma, ali u svakom slučaju se zadržala na ovim prostorima gdje su gravitirali i zadržavali se Srbi. Upravo prije 100 godina Kumanovska bitka je bila ta koja je značila kraj njihove vladavine i dominacije na ovim južnim dijelovima današnje Srbije i nekim drugim prostorima. U svakom slučaju, dakle, bilo je to važan istorijski događaj, jer je na taj način, očigledno na drugi nije moglo, završeno jedna dugovjekovno ropstvo srpskog naroda i završena jedna vladavina koja je u suštini bila i u manifestacijama bila protivna i našoj kulturi, našoj tradiciji, našoj vjeri. Danas srpski narod čini se, kao i prije 100 godina, ponovo se bori za svoj položaj, za svoj identitet i za svoje pravo. Rasut u mnogim zemljama nakon raspada bivše Jugoslavije bori se za svoja osnovna prava kolektiviteta i ljudi. Srpski narod je stradao, gotovo kada kumulativno gledate, najviše od svih naroda raspadom bivše Jugoslavije. Samo ostaci tog naroda, našeg naroda su ostale negdje tamo u Sloveniji. Marginalizovani su u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, u Federaciji, u veoma nepovoljnom položaju, u Republici Srpskoj, nakon borbe za naša prava. Naravno, ta borba za Republiku Srpsku i ne naše pravo u okviru Bosni i Hercegovini još nisu završena. Na Kosovo se zna na koji način srpski narod prolazi. Tu je Crna Gora gdje srpski narod i mimo volje srpskog naroda se dešavale statusne promjene u toj zemlji. U Makedoniji isto tako srpski narod tek u posljednjih godina počinje da se organizuje i iskazuje svoje neke zahtjeve, svoje interese, mada ključni problem predstavlja odnos makedonske države prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Dakle, mnogo nerešenih problema i sama da Srbija kao država suočena s izazovima vezanim za svoj teritorijalni integritet i probleme Kosova koji su internacionalizovani, naravno. Sve to skupa predstavlja jedno dosta izazovno vrijeme za naš narod. Možda isto ono kao što je bilo prije možda 100 godina. Kao da se ništa nije promijenilo i kao da moramo upravo sada kroz neke konzervacije koje smo prošli kroz tih 100 godina ponovo da se borimo za naše osnovno pravo.
Gospodine predsjedniče, kako biste ocijenili političku situaciju u BiH i u Republici Srpskoj uoči najavljene posjete naredne sedmice američke državne sekretarke Hillary Clinton i visokog predstavnika za spoljnu politiku i bezbjednost Evropske unije Catherine Ashton u BiH?
Republika Srpskoj, naravno, politička situacija evo i nakon lokalnih izbora je stabilna i ona zadržava elemente stabilnosti. Naravno sa značajnim izazovima oblasti ekonomije i socijalnim izazovima koji su sve vidljiviji i sve češći. U svakom slučaju, ali u stanju u Republici Srpskoj još uvijek može da se izrazi zadovoljavajućim i mislim da je Republika Srpska pokazala svoju sposobnost da funkcioniše. Naravno, Bosna i Hercegovina pokazuje svoju nesposobnost da funkcioniše i ove posjete koje se najavljuju bit će vjerovatno prilika da se ponovo iskaže novi zahtjevi da ubrzavanjem procesa evropskih integracija i nekim drugim procesima da se pozove na neke vrste dodatnih saradnje u okviru Bosne i Hercegovine, da se potvrdi naravno privrženost Daytonskom mirovnom sporazumu i sve to naravno za nas nije sporno, ali problem je praktičnog djelovanja u Bosni i Hercegovini osim ponekih malih uzleta negdje gdje je to moglo na bazi dogovora vlasti i političkih snaga u Bosni i Hercegovini. Sve ostalo je bilo nasilje međunarodne zajednice koje je u suštini manifestovano kroz niz nezakonitih odluka suprotnih međunarodnom pravu, niz visokih predstavnika koji su se nasilnički ponašali prekraje ustava ove zemlje i to je dovelo do sadašnje blokade. Mislim da bi bilo pametnije da nije bilo tog nasilja i da su ljudi kroz vrijeme, kroz svoje kontakte mogli da nađu najbolja rješenja. Ovako su napravili jedan gorak utisak nasilja koji je napravili su viški predstavnici, prije svega PDS Down koji je prekrojio Daytonski sporazum na koji sada treba da pozovu oni koji dolaze i da kažu da podržavaju koji Daytonski sporazum se podržava. Onaj koji je napisan, onaj koji je degradiran na način koji su to činili visoke predstavnice. U svakom slučaju, naravno, posjeta visokih zvaničnika je uvijek važan za dotičnu zemlju. Bosna i Hercegovina nije sporna sa stanovišta teritorijalnog integriteta i međunarodnog kapaciteta. Sve unutra što se dešava treba da predstavlja našu stvar i naš eventualni dogovor. Očigledno je, naravno, i veoma teško se dolazi do tog dogovora, ali u svakom slučaju, Bosna i Hercegovina ako želi uopšte da se održi, da ide dalje i da bude, mora da se vrati što više ka izvornom Daytonu i onome što je napisano u tom Daytonu, a ne nekom važnoj priči u duhu Daytona koji je najviše degradirao situaciju i učinio gotovo nemogućom za saradnju u Bosni i Hercegovini na ovim prostorima. Što prije shvate i naši gosti, to će biti lakše rješavati ove probleme. Očuvati neregularno stanje, antiustavno i antidejtonsko nastalo nasiljem visokih predstavnika, svakako samo konzervira nepoverenje prema samoj Bosni i Hercegovini dijelom međunarodne zajednice. U svakom slučaju vjerujem da će se jednog dana i na strani međunarodne zajednice saznati i spoznati prihvat činjenica da su mnoge stvari u ime nekih vrhunskih vrijednosti činjene mimo Daytonskog sporazuma i mimo Ustava i da one moraju da budu vraćene u okviru Ustava i Daytonskog sporazuma.
Na unutrašnjem političkom planu predstoje razgovori sa predsjednikom SDP-a i ministrom inostranih poslova u savjetu ministara BiH Zlatkom Lagumdžijom. Zahtjev SNSD-a za njegovom smjenom je, čini se, konvertiran do daljnjeg, iako je inicijativa za njegovu smjenu povučena iz predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH. Kako dalje u saradnji sa SDP-om?
Inicijativa je povučena kao tačka dnevnog reda tog zasjedanja. I u tom pogledu to tako i treba tumačiti, kao što je rečeno. Mislim da mi ne možemo da budemo u tom pogledu avanturisti, da čekamo, da smo htjeli da se igramo tom situacijom, to bi vjerojatno pustilo. Pa nismo sigurni da li bi bila većina ovako, moramo da radimo na toj većini. U svakom slučaju, želeći da izgradimo jednu novu situaciju, razgovarali smo s gospodinom Lagumdžijom, ja želim da kažem da imamo određene razgovore koji pokazuju određene približavanja na nekim važnim pitanjima za koje mi mislimo da su važne i za Republiku Srpsku i koje mogle da blokiraju dugogodišnja neka pitanja koja su potpuno iracionalno postavljena u Bosni i Hercegovini. Mi ćemo te razgovore nastaviti u utorak i naravno ukoliko ti razgovori budu plodotvorni, ukoliko daju određene rezultate i ukoliko dođe do ispravljanja određenih grešaka, apsolutno mislim da se može govoriti o tome da ta saradnja može biti održiva.
A konkretno o čemu i koje greške mislite, možete nam reći?
Pa gospodin Lagumdžija prije svega prekršio Ustav Bosne i Hercegovine, jer nije veoma dobro znamo da nema saglasnosti predsjedništva koje vodi međunarodnu politiku, oni izvršava. Time je prekršio Ustav i naravno međupartijski sporazum koji je govorio o tome da je neophodno da se obezbedi upravo poštivanje Ustava i ustavnih procedura na međunarodnom planu, i zato je i veoma teško dobio našu saglasnost da bude ministar inostranih poslova u ranijim konsultacijama koje smo imali. I u tom pogledu, naravno, ostaje naš prigovor te vrste definitivno još uvijek. Mi moramo biti sigurni da će to biti otklonjeno i mi tražimo mehanizme na koji način će se to i desiti.
Ima li novosti kada je privreda u pitanju ili socijalne teme?
Pa bit će mnoge stvari. Želim da još jednom potvrdimo utorak i bit će saopšten. Naravno, ima mnogo stvari koje treba da uradimo i na tom planu. Ja ću biti u prilici o tome da govorim, naravno, tek utorak.
Gospodine predsjedniče, najljepše vam hvala za razgovor.
Hvala vama.
I više informacija o sutrašnjoj proslavi 100 godina pobjede srpske vojske na Turskom kod Kumanova ima kolega Siniša Mihajlović koji je danas u Skoplju.
Ovdje u Zebrnjaku kod Kumanova sve je spremno za veliku proslavu, veliku manifestaciju obilježavanja 100. godišnjice Kumanovske bitke. A podsjećamo da je Kumanovska bitka označila prekretnicu u tom prvom Balkanskom ratu i to je bila prva pobjeda u prvom Balkanskom ratu srpske vojske nad Turcima i ona je bukvalno na neki način označila kraj turske vladavine na Balkanu. Dakle, ovdje se spremno pripreme za manifestaciju su inače trajale 2 mjeseca i moram da kažem da se očekuje ogroman broj ljudi, više od 20.000 ljudi koji će sutra biti prisutni na ovoj manifestaciji. Pored njih, naravno, tu će biti ministri iz vlade Srbije i makedonske vlade, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić koji je još jučer došao u Skoplje i, naravno, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Razgovarao sam ovdje sa predstavnicima srpske zajednice u Makedoniji koji se jako raduju ponovno dolasku našeg predsjednika u Makedoniju i evo jedan mali historijski podsjetnik, spomenik na Zebrnjaku je završen 1937. godine. Bugari su ga srušili u onom drugom svjetskom ratu u 1942. godine. Komunisti su nakon oslobođenja dodatno urušili spomenik i na neki način Kumanovska bitka je bila gotovo i zabranjena tema za komuniste, a kažem i ponavljam, 2 mjeseca već traju ovdje pripreme, spomen kosturnica se polako obnavlja i ono što je najvažnije, taj toran koji je bio 48,5 metara visok na ovom spomen kosturnici još uvijek nije izgrađen. Srbi ovdje imaju planu da to završe i da vrate taj jedan krst. Evo, to će naši gledalci u TV Dnevniku večeras moći da vide kako to izgleda. Jedan krst od kamena koji je bio na vrhu tog tornja je pronađen prije nekoliko mjeseci u jednoj rupi ispod spomenika i njihova težnja je da taj krst vrati na novo izrađeni toranj. Evo, toliko za sada iz Skoplja. Sutra počinje manifestacija u 11 časova i više informacija o tome u sutrašnjim informativnim emisijama. Iz Makedonije, Siniša Mihajlović.
Još o Evropi, Americi i o nama. Visoki predstavnik Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton tokom predstojeće posjete Sarajevu pozvaće političke lidere da se koncentrišu na reforme neophodne za evropski put BiH, rekla njen portparol Maja Kocijančić. Potvrdila je da je planiran zajednički sastanak Ashtonove i američkog državnog sekretara Hillary Clinton sa članovima predsjedništva BiH.
Cilj je podrška jednovitoj Bosni i Hercegovini i njezinoj evropskoj perspektivi i u tom kontekstu poziv liderima da se nužno koncentriraju na reforme i na sve to što mora biti urađeno u tom kontekstu. Vi sami znate da lideri moraju preuzeti odgovornost, to je u stvari njihov mandat, ali poziv će biti jasan da fokus mora biti na ove reforme, da se ne gubi vrijeme sa svim što nije u tom kontekstu i što nije u duhu napretka Bosne i Hercegovine protiv euroatlantskim integracijama. Predviđen je sastanak sa članima predsjedstva. To će biti zajednički sastanak, dakle, i gospođa Ashton i gospođa Clinton sa članima predsjedstva. Što se tiče Srbije, isto poruka oko evropske perspektive i nastavka reformija, to što je za nas stvarno važno je i nastavak dijaloga između Beograda i Prištine i mi sad očekujemo da će se dijalog nastaviti i da će doći do sljedećeg sastanka dosta brzo. Evropska unija facilitira ovaj dijalog između Beograda i Prištine i to ćemo mi i u buduće raditi.
Posjeta Hillary Clinton Srbiji svojevrsna je podrška pa i nagrada aktuelnoj vladi, smatra politički analitičar iz Vašingtona Obrad Kesić. Sa Hillary Clinton nakon posjete Sarajevu Beograd stiže i Catherine Ashton. Kesić smatra da će uz podršku dvije visoke zvaničnice Amerike i Europske unije izvršiti svojevrstan pritisak da Srbija kao realnost prihvati nezavisnost Kosova i Metohije, informiše Vesna Stakić.
Američki državni sekretar dolazi nekoliko dana prije izbora u Sjedinjenim Američkim Državama u posjetu jednoj tako maloj zemlji kao što je Srbija, što je krajnje neobično, smatra Kesić i ocjenjuje da svojom oproštajnom posjetom želi dati podršku Eštonovoj u nastavku dijaloga Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Evropske unije. Clintonova želi nagraditi politiku koju vode aktuelne srbijanske vlasti.
Zato što su nastavili politiku prethodne vlade što se tiče Kosova i Metohije, prihvatili da nastave pregovore sa Prištinom, pristali da implementiraju sve što je dogovoreno od strane prethodne vlade i što su digli te pregovore na veći nivo, na najveći nivo, možemo da kažemo.
Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, odnosno Clintonova i Eštonova, žele da pokažu, ako ne stvarno, onda bar perceptivno jedinstvo, kaže Kesić, navodeći da im je cilj zajednički.
To je prvo i prvenstveno vezano za administrativnu granicu, da pokrene rasturanje kako međunarodna zajednica ili jedan deo međunarodne zajednice to naziva paralelne institucije, da će Srbija se uzdrži i da ne pravi nikakve probleme i komplikacije što se tiče prisustva predstavnika Kosova na razne međunarodne skupove. Da Srbija ne pravi komplikacije za konsolidaciju nezavisnosti Kosova.
I Amerikanci bi željeli da učestvuju u uspjehu što se neko iz vrha srpske vlasti pod okriljem Evropske unije sreo sa Hašimom Tačijem, kao i da ohrabre dalje korake u dijalogu između Beograda i Prištine. Navodi Kesić i dodaje da su Amerikanci promijenili retoriku, te da više ne traže priznanje nezavisnosti Kosova i Metohije, već prihvatanje realnosti. Realnost je surova za Srbe na sjeveru Kosova i Metohije, a još teža za srpski živalj u enklavama, smatra Kesić i nada se da će srbijanska vladajuća politička elita konačno imati jasnu politiku i da od svojih građana neće skrivati šta od njih očekuje međunarodna zajednica i na šta su sve pristali.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
Otkrivena spomen ploča poginulim srpskim civilima u Jelašcima kod Višegrada.
Održana manifestacija Dani drvarske drenjine.
Od noća sa zimsko računanje vremena.
U selu Jelašci kod Višegrada danas je otkriven i osvještan spomenik za 10 nevino stradalih mještana koje su 1992. godine ubili pripadnici takozvane armije BiH. Među nastradalima je bilo i dvoje maloljetne djece i starac od 72 godine. Za ovaj zločin još niko nije odgovarao, informiše Mira Andrić.
Nakon pomen parastosa koji je služen za upokoj duša 10 srpskih civila, sveštenik Dragan Vukotić rekao je da je neshvatljivo da poslije 20 godina od ovog strašnog zločina niko nije priveden pred lice pravde i opomenuo da, iako zakažu sudovi zemaljski, neće ih zaobići sud Božji.
Jer nevini postradaše na svojim pragovima isto onako kao što su stradali u prvim vijekovima prvi hrišćani. I ovi koji su počinili ova nedjela sigurno će stići Božja kazna jer krv nevino prolivene ovdje djece i staraca neće im ništa dobro donijeti.
Zločin u Jelašcima koji su 1. avgusta 1992. godine počinili pripadnici armije Bosne i Hercegovine niko u selu nije preživio. Sudbina je htjela da tog kobnog dana Radomir Savić dođe iz Obrenovca kako bi pomogao bratu Milu i Snajki Perki da pokose livade. Podijelio je zlu sudbinu svojih najdražih, priča Miodrag Savić koji je danas došao u Jelašce da se pokloni sjenima nevino stradale familije.
Svi se pitamo zašto ti ljudi koji su počinili taj zločin, to je to nedjelo i neljudi, nisu privedeni i procesuirani zakonima u Sarajevu i bilo gdje, jer su dostupni, jer su adrese dostupne i sve ostalo.
Vojislavu Šušnjaru zločinci su ubili oca i majku i zapalili kuću.
Pa oca su našli kod kuće ubijenog, majka je negdje dalje otišla gdje je Rafal pokosio.
Miroslav Kojić bio je u to vrijeme istražni sudija i kada je stigao na lice mjesta nakon izvršenog uviđaja, ustanovljeno je da se radi o stravičnom zločinu nad civilima, među kojima je bilo i dvoje djece. Dragana je imala samo 10, a njen mlađi brat Vido je tek 8 godina. Cijeli slučaj je propisno procesuiran i poslat u nadležna tužilaštva, ističe Kojić i dodaje.
Mislim da je stvarno više došlo krajnje vrijeme da se mora jasno i otvoreno reći da ne može ovako. Odgovorno vam tvrdim također da se zločinci znaju. Zna se ime čovjeka koji je komandovao ovim mučkim napadom koji sada živi van Bosne i Hercegovine.
Prema riječima Kojića, tek prije 15 dana tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrenulo je postupak za ovaj zločin u kojem je na svirep način od strane muslimanskih ekstremista ubijeno 10 srpskih civila. Familije nastradalih se nadaju da će zločince stići pravda prije nego pomru svjedoci ovog događaja.
Pravoslavni hram Svete Petke osveštao je danas u banjalučkom naselju Kuljani njegovo preosveštenstvo episkop banjalučki gospodin Jefrem. Ovaj pravoslavni hram u naselju u kojem živi najveći broj izbjeglih na području Banjaluke, time je potpuno u funkciji predat je na korišćenje vjernicima, izjavio za naš radio predsjednik crkvenog odbora hrama Svete Petke u Kuljanima Diogen Kubat.
Sa hramom smo krenuli u izgradnju 2006. godine kada su osveštani temelji i evo, znači za 6 godina smo podigli hram od temelja pa evo sad završeno kompletno. Hram je posvećen Svetoj Petki, velike važnosti za sve ovdje stanovnika Kuljana i ovoga kraja, jer su to uglavnom izbjegla i raseljena lica. To će biti jedno mjesto, ako Bog dragi da, gdje ćemo se svi zajedno okupljati i gdje ćemo, znači, pored što proslavljamo Svetu Petku zaštitu ovoga naselja i svih i hrišćana i pravoslavnih. Znači, bit će mjesto gdje će se ljudi okupljati, družiti, ako je po blagoslovu i njegovog preosveštenstva vladike našeg Jefrema i oca Miroslava paroha Kuljanskog.
Banjalučki biskup Franjo Komarica predvodio je danas svetu misu u obnovljenoj župnoj crkvi Svetog Roka u Gradišci.
Biskup Komarica poručuje vjernicima da su svjedoci novog vremena u kome je pomoć za obnavljanje crkve stigla iz Banja Luke, Sarajeva i Zagreba. On je zahvalio svim ljudima dobre volje koji su učinili dobro djelo i obnovili ovu crkvu građenu u jedinstvenom stilu.
Još iz regiona nevrijeme u Hrvatskoj.
Jaka kiša poplavila je neke dijelove rijeke i ljetovališta Opatija i saobraćajnice, a potopljeni su i brojni čamci u lukama Kvarnerskog zaliva. Zbog olujnog vjetra dio autoputa Rijeka Zagreb između Kikovica i Delnica otvoren je samo za automobile.
Iz svijeta vođa Al-Kaide Ayman al-Zawahri pozvao je danas muslimani da kidnapuju ljude sa zapada, da se pridruže pobuni u Siriji i postaraju se da se u Egiptu sprovede šerijat.
U filmu koji traje više od 2 časa, a postavljen je na islamističke web sajtove, Zawahri je kritikovao američkog predsjednika Baracka Obamu nazivajući ga lažovom i zahtijevajući od njega da prizna poraz u Iraku, Afganistanu i Sjevernoj Africi.
Danas su se navršile 43 godine od razornog zemljotresa koji je 27. oktobra 1969. godine u 9:11 zadesio Banja Luku i okolne krajiške opštine te iza sebe ostavio pustoš.
Ovaj zemljotres smatra se najjačim koji se dogodio na teritoriji Bosne i Hercegovine, a seizmolozi su izmjerili da je potres bio jačine 9 stepeni Merkalijeve skale. Upozorenje na nesreću koja je odnijela 15 ljudskih života, a 1117 ljudi je teže ili lakše povrijeđeno, stiglo je dan ranije, 26. oktobra te 1969. godine, kada je tlo podrhtavalo u popodnevnim časovima. Materijalna šteta je bila ogromna, desetine hiljada kuća i stanova je srušeno ili teško oštećeno, a razorena su preduzeća, škole, bolnice, kulturno-istorijski objekti. Cijeli grad je ostao bez struje i vode. Na trgu Krajine u Banja Luci danas se nalazi sad koji je prestao da radi tog 27. oktobra 1969. godine u 9:11 kao podsjetnik na nesreću koja je prije 43 godine zadesila ovaj grad.
Iz kulture, najtraženija knjiga iz Republike Srpske na 57. Međunarodnom beogradskom sajmu je knjiga poezija Branka Čučka u izdanju Narodne biblioteke Branko Čučak iz Han Pjeska, iz Beograda Marica Lalović.
Tradicionalno već 3. godinu za redom anketni odbor predstavništva Srpske na sajmu knjiga proglašava najtraženiju knjigu iz Srpske. Ove godine to je knjiga poezije objavljena kao prvi tom izdavačkog projekta djela Branka Čučka u izdanju Narodne biblioteke iz Han Pjeska koja nosi ime ovog srpskog književnika. Prvi tom sadrži kompletnu poeziju objavljenu hronološki kako je nastajala u periodu od 1971. do 2008. godine. Inače, projekat dijela Branka Čučka, koji nije komercijalno izdanje, trebalo bi da bude završen za 3 godine i da obuhvata njegovo cjelokupno književno stvaralaštvo, poeziju, prozu, kolumne, romane, drame, kao i kritičke prikaze objavljene u književnom opusu Branka Čučka. Na štandu predstavništva Srpske danas su promovisane i knjige profesora dr. Emila Vlajkija, Bjednici moderniteta u izdanju izdavačke kuće Filip Višnjić iz Beograda, antologija srpske poezije za djecu i mlade u Bosni i Hercegovini Lepo slovo, koju su priredili Ljubomir Milutinović i Mirko Vuković u izdanju Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo, kao i knjiga Revolucionar Berislava Blagojevića u izdanju izdavačke kuće Rende iz Beograda. Beogradski sajam knjiga završava se sutra, kada će predstavnici ovogodišnjeg počasnog gosta Mađarske simbolično predati otvorenu knjigu predstavnicima Poljske počasnom gostu sajma knjiga 2013. godine.
Aktuelno u Drvaru opet rodila Drenjina. Privredno-turistička manifestacija Dani drvarske Drenjine održava se, a glavnu atrakciju predstavlja pečenje i degustacija nadaleko čuvene i kvalitetne rakije. Došli su mnogobrojni gosti iz Republike Srpske, BiH, ali i Srbije. Organizator je opština Drvar u saradnji sa udruženjem Drvarska Drenjina. Opširnije Darko Đurić.
Rakija od Drenje, pekmez, suk, komput su specijalnost Gordane Bajić, jedne od mnogobrojnih izlagača. Gordana kaže da ova manifestacija na kojoj su proizvodi pristupačni svima predstavlja za nju i njenu porodicu dodatni izvor prihoda.
Pošto nismo zaposlene, mnogo ovdje nema posla u Drvaru, pa eto, to nam je neka zarada bar godišnja. Proizvodimo mnoge proizvode od suve do najčuvenije Drenje rakije, liker, sok, kompoti, slatka i tako imamo mnoge proizvode od Drenjina.
Kova Pećanac svake godine na danima Drvarske Drenjine izlaže svoje proizvode.
Ja sam ponosna što sam dio toga svega. Izlažem već 11. godina. Znači, sve proizvode od Drenjine što se tiče rakije, pod broj 1 to je zaštitni znak, znači drvarski brend. Imam 2 vrste pekmeza, znači friškoga i kuvanoga. Imam liker, imam kompot, imam sirup, imam sušenu Drenjinu i svežu Drenjinu.
Načelnik opštine Drvar Stevica Lukač rekao je da dani drvarske Drenjine predstavljaju idealnu priliku za promociju privrednih potencijala, ali i zdravije hrane ovog kraja.
Činjenica je, znači, da je ovo privredno-turistička manifestacija, da se samo ime govori njenom naslovu, da je ona značajna u razvoju turističke prirode ovog kraja. Naravno, to je jedan od segmenta na koji planiramo i baziramo naš budući razvoj, a normalno i proizvodnja zdrave hrane i proizvoda od Drenjine.
Pokretač manifestacije Dani drvarske Drenjine Zoran Pećanac ističe da svake godine ona prerasta u sve veći događaj, interesantan i za posjetioce iz inostranstva.
Evo danas, nakon jedne decenije, za pravo možemo reći da je Drenjina postala simbol Drvara. Od Drenjine naši ljudi u Drvaru, proizvođači, prerađuju mnoge zdrave proizvode, od kojih je najpoznatija naša rakija Drenja i danas zapravo možemo reći da imamo široku paletu proizvoda sa kojom će Drvar u narednom periodu se predstaviti van granica Bosne i Hercegovine.
Manifestacija Dani drvarske Drenjine prvi put je održana 27. oktobra 2002. godine, a osim degustacija brojnih proizvoda iz ovog kraja, gosti mogu uživati i u bogatom kulturno-umjetničkom programu.
Sport. Slovenačka skijašica Tina Maze pobjednica je prvog skijaškog takmičenja u novoj sezoni. Rukometaši Borca i Sloge večeras igraju utakmice u regionalnoj ligi, u sportskoj rubrici i o domaćim fudbalskim aktuelnostima. S nama u studiju kolega Aleksandar Kolunija.
Dobar dan, na početku rubrike Vijesti iz fudbala. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske danas je odigrano 5 utakmica 12. kola. Evo rezultata. U Novom Gradu Sloboda iz Novog Grada pobijedila je Rudar iz Ugljevika rezultatom 3:0. U Višegradu Ljubić iz Prnjavora pobijedio je Drina Hidroelektrane sa 1:0. U Doboju Sloga je pobijedila Šamački Borac sa 3:0. U Gacku Mladost je bila bolja od Kozare iz Gradiške sa 2:1 i u Foči Sutjeska i Podrinje iz Janje odigrali su neriješeno 1:1. Od 17 časova sa će se Modrića i Sloboda iz Mrkonjić grada, dok će sutra igrati Mladost iz Velike Obarske i Drina iz Vornika. Na tabeli vodi Sloboda iz Novog grada sa 24 boda, po 22 boda imaju tri ekipe, Sloga, Modrića i Mladost iz Gacka, s tim da Modrića imaju utakmicu manje. A u fudbalskoj premijer ligi BiH odigrana su tri susreta 11. kola. Fudbaleri Radnika odigrali su Bijeljini protiv Zenice i protiv Čelika i Zenice neriješeno 2-2. Leotar je odigrao neriješeno 1-1 u gostima protiv ekipe Travnika, dok je utakmica u Gradarstvu između Zvijezde i Sarajeva završena neriješenim rezultatom 2-2. O 19 časova u Sarajevu sastaće se Željezničar i Olimpik. Ostale utakmice ovog kola biće odigrane sutra. Borac će dočekati Velež iz Mostara, Slavija je domaćin Gradini iz Srebrenika, dok će Rudar gostovati u Mostaru ekipi iz Zrinjskog. A rukometaši Banjalučkog Borca i Sloge iz Doboja odigraće večeras utakmice u okviru 7. kola regionalne SEHA lige. Borac će u sportskoj dvorani Borik dočekati izviđač iz Ljubuškog, gdje će pokušati da ostvari prvu pobjedu u ovom takmičenju. Poslušajmo kakva su očekivanja Borca, golmana Borca Bojana Ljubišića.
Pa mislim da je konačno vrijeme došlo da trijumfujemo u ovoj SEHA ligi. Ovo dosta smo imali zaista neki težak raspored i jako dosta smo pehova imali i danas opet ćemo nastupiti bez par igrača, dosta nam je povrijeđeno, ali očekujem danas jednu prije svega borbenu utakmicu i očekujem naravno da konačno upišemo i tu prvu pobjedu SEHA lige ove godine. Pozivam navijače nam dođu da zajedno dođemo do tog cilja.
Utakmica Borac iz Viđač počeće od 18 časova. U istom terminu ekipa Sloge iz Doboja igraće u Slovačkoj protiv Tatran Prešova. A košarkaši Mladost iz Mrkonjić grada i Banjalučkog Borca odigraće večeras u Mrkonjić gradu najzanimljiviju utakmicu drugog kola Lige 12 BiH. Susret je na programu 19 časova. Radnik iz Bijeljine gostuje ekipi Čapljine, dok će se u Višegradu sastati Varda i Leotar. Ostali mečevi bit će odigrani sutra. Skijašica iz Slovenije Tina Maze, pobjednica je trke vele slaloma koja je danas vožena u austrijskom zimskom centru Zeldenu, čime je počela nova sezona takmičenja u svjetskom kupu. Maze je triumfovala sa 42 stotinke sekunde prednosti ispred drugoplasirane Austrijanke Katrin Cetel, treća je bila Štefani Kojle također iz Austrije. Aktualna svjetska šampionka, Amerikanka Lindsay Vonn, nije završila trku. U Zeldenu će sutra biti održana trka vele slaloma za skijaše. Toliko je sporta.
A prije prognoze vremena jedno obavještenje i to za duže spavanje. Zimsko računanje vremena počeće noćas u nedjelju u 3 sata ujutro kada se kazaljka na satu vraća na 2 sata.
Ovim će biti završeno ljetnje računanje vremena koje je počelo u posljednjoj sedmici marta. Na sjevernoj hemisferi ljetnje vrijeme počinje od posljednje sedmice u martu ili prve sedmice u aprilu i završava se posljednje sedmice u oktobru. Cilj ljetnjeg računanja vremena je ušteda električne energije.
Ako je to baš tako, u Srpskoj danas je oblačno i ugodno toplo vrijeme sa mjestimičnom kišom i jačim padavinama na jugu i jugoistoku. U 14 časova najviša temperatura izmjerena je u Banja Luci, Doboju i Višegradu 23, najniža na Čemernu 10 stepeni, u Banja Luci trenutno 22 stepena, a u noći nas očekuje zahlađenje i snijeg u planinskim predjelima, opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova temperatura najniža izmjerena u višim predjelima, tako je Čemerno imalo 10 stepeni, 13 Nevesinje i Gacko, 14 Srbac, Kalin, Novih Foča, 15 Ram Pjesak, Drinić, kao i Mrakovice, 16 Mrkonjić grad, Šipovo, Sokolac, 18 Bileća, 19 Trebinje, 21 Rudo, Bijeljina, Derventa, 22 Novi grad, Prijedor, Ribnik, Zvornik, Srebrenica, Banja Luka imalo 23, kao i Doboj i Višegrad. Vreme do kraja dana promjenljivo, temperatura je dosta visoka, tokom popodneva će ipak polako opadati kako bude bilo više oblaka uz povremenu kišu. Noćas će padavine jačati u svim predjelima, a sa severozapada stiže i hladniji vazduh, tako da će na severu i na krajnjem severozapadu zemlje biti dosta hladnije večeras i noćas i kiša će polako u višim predjelima na severozapadu preći u susnežicu, a do jutra postepeno i u sneg. Što se vremena sutra tiče, ujutro oblačno sa kišom. Hladni vazduh se nalazi na severozapadu, pa će u tim predjelima pored kiše biti susnežice, a u višim predjelima će padati sneg. U ostalim krajima će biti malo toplije, pa će tu biti samo kiše. Tokom dana zahlađenje se širi i na ostale predjele, tako da će biti sve hladnije, pa će jutarnje temperature biti više od onih tokom dana i tokom popodneva. Na jugu Hercegovine se nastavlja jača kiša uz obilnije padavine. U južnoj polovini zemlje dalje će duvati jak povremeno i olojni jugo, na severu vetar polako skreće na severne smerove. Jutarnja temperatura vazduha na zapadu samo 2 stepena, na jugu i na istoku će biti nešto toplije, oko 12. Tokom dana i tokom popodneva temperatura će biti niže nego prepodne, na zapadu samo 0, na istoku oko 7 stepeni, na jugu Hercegovine samo malo toplije, oko 15. Uveče u svim predelima još hladnije. I u Banja Luci sutra oblačno i hladnije vreme, vetar će skrenuti na severne smerove i bit će uglavnom slab. Jutarnja temperatura oko 9 stepeni, sredinom dana 5, a kasnije popodne i uveče oko 3 stepena. Što se vremena za naredne dane tiče, ostaje i u ponedeljak oblačno i hladno sa povremenim padavinama. U nižim predelima će biti kiše i susnežice, na planinama i slab sneg. A tokom popodneva, kako će biti hladnije u svim predelima, moguće da sneg pada i u nižim krajevima.
Toliko u dnevniku, zahvaljujemo za pažnju i za povjerenje, podsjećamo i na važnije vijesti dana.
Završne pripreme u toku za centralnu manifestaciju povodom 100 godina od pobjede srpske vojske na Turskom kod Kumanova. Prisustvovaće državni vrh Srbije i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Politički lideri treba da se koncentrišu na reforme neophodne za evropski put BiH, saopšteno iz Evropske unije uoči dolaska Hillary Clinton i Catherine Ashton u Bosnu i Hercegovinu.
Al-Zawahiri prijeti Zapadu otmicama i terorom.
Slovenka Tina Maze, pobjednica prvog skijaškog takmičenja u novoj sezoni.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Saša Prtenjak, speaker Olga Korać. Urednik emisije Velimir Božić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.